între dar sau potignit ei ca să cadă, nici de cum, ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor, ca să facă pe Israel gelos. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerilor? Vă spun vouă, neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea și caut, ca dacă este cu putință, să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii din ei. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Amin.
Iubiți frați, iubite surori și tare, tare dragi copilași, și spun și celor pe care nu-i văd, trebuie să șed așa, iubiți frați și iubite surori din cor, în ultimele zile mi-a fost așa de rău și azi dimineața la fel, încât se punea întrebarea dacă o să pot veni sau nu și să vorbesc. Dar m-am gândit că decât să mor în patul meu de necaz când am venit să predic, mai bine să mor predicând. Că dacă mor predicând, mor cu un zâmbet pe buze. Și scopul vieții mele de mulți ani este de a duce pe buzele atât de necăjiți în lumea aceasta zâmbetul lui Dumnezeu. Și dacă ar fi să mor în timpul predicii, în coșciug va fi unul care a zâmbit. Va fi mai ușor și pentru cei care mă mormântează. Și deși mi-e greu, am venit. Nu știu dacă o să pot să țin o predică mai lungă, dar am a vă duce o veste tare, tare bună. Scriptura spune că viața din morți, adică terminarea tuturor suferințelor de aici care duc la moarte, boli și accidente și păcate și nenorociri de tot fel, nu, va fi cu totul altceva. Va fi viața din morți. O împărăție de lumină, de dreptate, de dragoste. Vreți să știți când se va întâmpla? Spune Scriptura, când veți vedea că evreii se întorc. Că evreii se întorc. Ăsta va fi un mare semn. Acum, la începutul bisericii, 3.000 de evrei l-au primit pe Iisus și s-au botezat într-o zi. De atunci încoace n-a mai fost așa ceva. Au fost totdeauna evrei credincioși. Câte unul, câte o familie, câte un grup mic, aici, colea, dar în masă nu s-a mai întâmplat. Pentru prima oară, după 2000 de ani, evrei în masă se întorc la Dumnezeu. Și nu numai că se întorc la Dumnezeu, se întorc în Israel. Și produc acolo o schimbare. Despre asta vreau să vă povestesc. În Sankt Petersburg, ăsta e Leningrad, se numea până acum, a fost o adunare făcută pentru evrei. 2200 de evrei într-o seară, când s-a făcut apelul, care vrea să-L primească pe Iisus drept Mesia, 2200, n-a fost în istorie, din 2000 de ani așa ceva n-a mai fost. Era foarte bucuros un evanghelist dacă un evreu colea sau o evreică, sau așa. 2200 s-au sculat, 500 au și fost botezați, cei care știau mai mult. Iar ei sunt în curs de pregătire pentru botez. Este un eveniment cum n-a mai fost. Dar am un eveniment cu mult mai important, trebuie să o luăm încet. Există o țară, India, așa. În India trăiesc vreo 70 de popoare diferite, care vorbesc fiecare limba lui. Dumnezeu m-a trimis de mai multe ori în India și pe frumoasa mea nevastă, tot așa. Și am fost în India. Și în India am ajuns în unul din statele de acolo, Mizo. Statul se numește Mizoram și cei care locuiesc acolo sunt mizoși. Asta e la poalele Himalai, în nord-estul Indiei. Acum, pretutindeni am fost primit de frați bine. Dar acolo regește, nu bine. Regește. Toate școlile, o săptămână am predicat acolo, toate școlile s-au închis. Prăvăliile s-au închis. Păi s-a întâmplat un eveniment mare. Care eveniment? Evrei au venit aici să predice Evanghelia și nevastă mea și eu sunt evreu. Și este așa un eveniment pentru ei, fiindcă ei sunt evrei. Este un popor indian. Când uiți, sunt mongol. Tot galben la ochii oblici așa, vezi că sunt mongol. Sunt mongol. Dar când vorbești cu ei, ei știu că sunt evrei. Deci, din tată în fiu, din tată în fiu, nu ne spune, nu vă pot spune cum, dar noi din tată în fiu, noi știm că suntem evrei. Mulți țin sabatul, aprind vineri seara lumânările, cum fac doamnele în casele evreiești, și așa mai departe, au fel de fel, n-ar mânca altfel decât coșer. Cred în Iisus din toată inima, fiindcă El este evreu, tot evreu. Și ce cred în Iisus din toată inima? Știu, unii din ei sunt culți, să vezi ce biserici frumoase au. Ei știu că atunci când evreii au fost luați robi în Babilon, cu 600 de ani înainte de Hristos, unii au ajuns până în Babilon, dar alții s-au răspândit mai departe. Când au plecat evreii în Babilon, erau 12 triburi. Uitați-vă în Biblie, când scrie la Ezra, la Neemia, când s-au întors numai două triburi. 10 triburi au fost pierduți. Și nu s-a mai știut, în cărțile de istorie a evreilor, se spune 10 triburi pierdute, s-au risipit, nu se mai știe. Ei spun, noi facem parte din triburile astea risipite, noi am ajuns aici, noi știm că suntem evrei. Nu mai vorbesc, n-am fost primit ca un evanghelist. La primul ministru, membrii guvernului erau la adunare. Când mergeam cu automobilul, un automobil în spate, unul în față, sus, fel de fel de onoruri, care nu mi se cuvineau mie, dar a venit un evreu și pe lângă evreu, o frumoasă evreică, să ne spună Evanghelia, asta e Mizr. Acum să vedeți ce se întâmplă mai departe. Lângă nord-estul ăsta al Indiei, e o țară care se numește Birmania. Acolo trăiește tribul Chin, mongol, la fel ca și toți mongolii, ochi oblici, galbeni, de ei știu că sunt evrei. Tot așa, poate atunci cu Babilonul, noi nu știm, că din tată în fiu, dar sunt creștini ăștia, cinii. Și ce fel de creștini? O să vă spun imediat și ce fel de creștini. Iar în sudul Chinii, la nordul părții acesteia din India și din Birmania, acolo trăiesc chinești. Când s-au dus primii misionari acolo, misionari catolici s-au dus în veacul al XVI-lea acolo, eu am citit cărțile misionarilor acelor catolici și au spus, noi ne-am dus în sudul Indiei, în sudul Chinii și am găsit sinagogă și am găsit sulul legii. Nu mai știau să citească evraică, dar am vorbit cu ei, ei se închinau ca evrei, ei știau că sunt evrei, dar erau chinești. Acum sinagoga aia nu mai există. Primii misionari protestanți care s-au dus acolo, tot așa au spus, noi am găsit între ei evrei. Este un triunghiu, vă să zic că sudul Chinii, Birmania și nord-estul Indiei sunt populații mongole, care îi spun, păi ne-am amestecat, n-am avut de unde să luăm fete, ne-am căsătorit. Fetele cu bărbați chinești, ei sunt amestecați, dar ei știu că sunt de proveniență evreiască. Și m-au întrebat ce gândesc eu despre asta. Zic, uitați-vă ce este, ce gândesc eu despre asta nu e important. Mergeți în Israel. Statul Israel are o comisie care caută cele 10 triburi pierdute. Acolo sunt istorici, savanți, etnografi și așa mai departe. Mergeți și vorbiți cu ei. Și s-au dus acolo. Și-au publicat ziarele evreiești, televiziunea, ziarele din toată lumea, tot scriu, când arabul moare evrei, acolo evreiul moare arab. Dar altceva s-a întâmplat, despre care ziarele de acolo nu scriu, ziarele evreiești, guvernul israelian a recunoscut pe Chin și pe Mizoș și pe chinezii aceștia din sud, ca fiind evrei, ca fiind urmașii jumătății de trib Manase, așa, și așa se numesc ei acum, Bnei Manase, fiii lui Manase, Și li s-a dat dreptul de a se întoarce în Israel și de a forma, de a fi împreună cu poporul Israel. Asta s-a întâmplat acum. Și dacă vreți să știți câți evrei s-au descoperit, ăștia sunt 1.100.000. Triburile acestea sunt 1.100.000. Dar mulți dintre ei creștini, păstori creștini. Și ce fel de păstori creștini? Hai să vă spun și ce fel de păstori. În China, știți că acolo frații și credincioși, alți nevinovați, au fost arestați, au fost bătuți, au fost torturați, au fost împușcați. Asta e fleac, pe lângă ce s-a întâmplat, ce s-a publicat acum. În China au fost nevinovați, condamnați la moarte, dar nu i-a împușcat, nu i-a spânzurat, i-a dus într-o piață publică, cu o sabie le-a sfintecat burta, a scos inima, a scos ficatul, le-a prăjit, le-a tăiat bucățele și cei din piață trebuiau să mănânce din bucățelele acelea și nevasta unuia dintre cei care au fost executați a trebuit să se culce cu capul bărbatului ei decapitat. Astfel de lucruri s-au întâmplat acolo. E acolo să fie cineva creștin, apoi trebuie să fie creștin, că rizici libertatea, rizici viața, rizici totul, rizici familia, rizici... Gol și sărac prin prigoane, ca tine oi purta crucea. E foarte ușor să cânti cânticul ăsta, când nu ești gol, nu ai numai costumul ăsta, mai ai și câteva costume rezervă și mai ai și câteva ruche rezerve și nu ești sărac, ai cont în bancă și așa mai departe. Cum să dea Dumnezeu să aveți toți și sunt bucuros să aibă cineva. Dar acolo a fi creștin înseamnă a spune viața în joc în asemenea grozăvii. Și acolo frații noștri din Birmania și din nord-estul Indiei s-au ocupat ca clandestin să ducă Biblii și alte cărți creștine în China, unde nu era voie. Și pe un frate, știți că eu lucrez la o misiune, Vocea Martirilor, care special cu asta se ocupă să ajute unde este prigoană, din Birmania, evrei, creștini, dar evrei, au dus Biblia și Evanghelie în China, și pe conducătorul acțiunii acestea, colaboratorul misiunii noastre, fratele Wai Fu, un evreu, a fost spânzurat cu capul în jos și așa a murit, dându-și viața pentru Iisus, un evreu. Asta e ceva nou, așa ceva n-a fost în istoria bisericii de acum 2000 de ani. A fost totdeauna misionari eroici, acum e cu totul altceva. Prima traducere în chineză a Bibliei a făcut-o un evreu, Șerșevski, dar el, săracul, nu mai putea să țină o pană în mână, că era bătrân. Și se înțepenesc degetele, știi, când ești bătrân și e greu. Nu putea să țină o pană în mână, dar ăsta nu-i motiv să nu traduc Biblia dacă nu pot să țină o pană. Pot să traduc. Își punea un deget în, cum îi zice, cerneniță. Un deget își punea și apoi pe hârtie, cu degetul ăla, unul făcea literele alea chineze, care le-ați văzut cum arată. Și așa s-a tradus Biblia. Dacă ai o inimă iubitoare și un deget e de ajuns, mulți dintre noi spun pe așa, aș lucra eu pentru Domnul, dar n-am cu ce, eu sunt așa. Un deget dacă ai și o inimă iubitoare, poți să faci lucruri foarte mari. Un evreu le-a dat Biblia să fie tradusă. Și acum... E zarvă mare în Israel pe chestiunea aceasta. Zarvă mare. Și în presa izraeliană, și în presa evreiască de aici în America, se scrie mult despre lucrul acesta. Iar Biblia spune că întoarcerea aceasta a evreilor va fi viața din morți. Voi toți care vreți viața din morți, care vreți adevărat să fie viață, ceea ce viața lui Iisus în lumea aceasta, vă duc vestea asta bună, că sunt semnele acestei întoarceri. Acum, vreau să vă spun, când eu m-am pocăit și am citit lucrurile acestea, deși eu sunt evreu și nevastă mea evreică, eu am socotit ca o nedreptate. Păi de ce să fie evreul mai cu moț? De ce dacă se întoarce un român, e bucurie, se întoarce un ungur, se întoarce un turc, un tătar, dacă se întoarce un evreu aici... Eu nu sunt de părere cu Dumnezeu, trebuie să fie parțial, să nu țină parte cu nimeni, El trebuie să țină parte cu toată lumea, nu? De ce? Acum, vreau să vă spun de ce, tocmai cu evrei. Fiindcă evrei, când Dumnezeu a format poporul acesta evreu, i-a dat anumite caracteristici pe care alte popoare nu le au, și caracteristicile acestea, nu fiecare evreu e cu adevărat evreu, dar aceste caracteristici fac ca întoarcerea evreilor să fie ceva prețios. Cu ocazia să vă întreb, câți dintre voi sunteți iudei? Vă rog, ridicați mâna. Uite, unul. Bravo, bine că l-a spus învățătorul la școală. Păi orice creștin nu spune ei iudeu luntric, așa este? Spune, noi toți suntem iudei luntrici, care nu sunteți iudei, nu intrați în categoria aceasta. Voi toți sunteți fii ai lui Abraham, nu? Ei fi, poate sunteți și ai lui Decebal și Traian. Dar suntem, dacă suntem credincioși, suntem toți fii lui Abraham, credem în Dumnezeul lui Israel și nu Zamolxe, Dumnezeul dacilor. E un popor deosebit, caracterul, mentalitatea lor a fost formată în așa fel încât întoarcerea lor să fie ceva deosebit și toți cei care sunt credincioși, prin nașterea din nou, capătă mentalitatea aceasta, pe baza căreia s-a scris Biblia, o mentalitate cu totul nou. Care este deosebirea poporului evreu? De ce este pus la o parte? E singurul popor, prin el s-a dat Biblia, în cartea asta nu există un cuvânt scris de altcineva decât de un evreu. Vorbind în limba, eu am fost în multe țări, predicând în orice țară, eu pot să ridic această carte și să zic că ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Când predic în Israel, nu pot să spun ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă în ebraică, în limba poporului evreu, cuvântul cuvânt nu există. Ei n-au cuvântul cuvânt. Cuvânt. Ci bla, 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 bla. Foaie verde, frunză verde, foaie acru, nu știu cum îi spun. Cuvinte sunt fiacuri, nu? Cât e să vorbești, nu mai deschide radio, deschide televiziune și vei vedea cât e prostii să vorbesc. Ei n-au cuvântul cuvânt. În loc de cuvânt, ei spun davar și davar înseamnă lucru real. N-au cuvânt pentru cuvânt, numai lucru real. Evanghelia după Ioan, când o citești în ebraică, începe așa. La început era lucru real. Și lucru real, realitatea, era cu Dumnezeu. Și Dumnezeu e realitatea, e cu totul altceva. Când vorbești cu unul care are mentalitatea aceasta a poporului Dumnezeu, de câte ori îți vorbește, te îmbogățește. Afli ceva ce n-ai avut înainte. Capiți ceva prețios. Cuvântul a spune nu există în limba ebraică. Câte lucruri să spună în lumea aceasta, mai bine rămâneau nespuse. De aceea, în ebraică, cu limba poporului lui Dumnezeu, nu există cuvântul a spune. În loc de a spune, ei spun le saper, și le saper înseamnă a da o piatră prețioasă. De câte ori deschizi gura, dacă faci parte din poporul lui Dumnezeu, trebuie să dai o piatră prețioasă. Poate să nu fie o piatră prețioasă mare, și una mică e frumoasă, un briliant și unul mic, e briliant și un diamant. Dacă nu poți să spui altceva prețios, uite-te la nevastă ta cu un zâmbet, și spune, eu te iubesc, asta e o piatră foarte prețioasă, așa? Spune mai ales că nu-ți place supa care a făcut-o acum, că ai vreun necaz pe ea. Când ceva, știi că nevestele fac greșeli, bărbații nu fac. Și când a făcut nevasta greșeala cea mai mare, atunci să-i spui, te iubesc, asta e o piatră foarte prețioasă, așa? Și în limba poporului Dumnezeu nu există cuvântul a vorbi, a spune, ci a da pietre prețioase. Nu poți să dai o piatră prețioasă, poate ești enervat sau nu știu ce, nu-i nimic. Nu poți să dai o piatră prețioasă, ține gura închisă. Deschide gura numai când poți să dai ceva prețios. Dacă oamenii ar respecta principiul acesta, n-ar exista divorțuri, n-ar exista certuri în familie, n-ar exista nimic din toate lucrurile acestea. Deschizi gura numai când ai o piatră prețioasă de dat. Asta e în caracteristica limbii poporului lui Dumnezeu, ce limbă deosebită. O limbă în ebraică, nu există cuvântul a avea. Nu există nicio altă limbă în lumea întreagă care să aibă specificul acesta a limbii poporului pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru lucrarea aceasta. Ei n-au cuvântul a avea. În ebraică nu poți să spun, nu poți să spui, am o casă, am un automobil, am bani, nu poți să spui, fiindcă cuvântul a avea nu există. Eu am, tu ai, nu. Asta nu-i drept. a avea e așa de, un lucru așa de greșit, că nici măcar cuvântul avea nu există în limba ebraică. Nu poți să spui ebraică. Fiindcă numai unul este posesorul tuturor lucrurilor, ăsta e Dumnezeu. Și eu sunt administrator, vătaf, ispravnicul, cum spune Biblia, dar sunt ale Lui. Eu spun în rugăciune, Tatăl nostru care ești în cerul, dă-ne pâinea cea de toate zilele. Pe ce-L plictisești pe Dumnezeu pentru chestia asta? Uite-te, ai în dulap, ai pâine. Dacă n-ai pâine în dulap, ai bani în buzunar. De ce nu te duci să cumperi pâine? De ce îi spui lui Dumnezeu să-ți ia pâine? E pâine în dulap, dar nu e pâinea mea, e pâinea Lui. Sunt bani în buzunar, nu sunt ai mei, sunt ai Lui. Și având destui bani, El poate să-mi spună, tu astăzi postești, fiindcă ai Lui sunt toate lucrurile acestea. Și de aceea cuvântul a avea nu există în limba lor. Cuvântul a fi nu există în limba ebraică. Nu poți să spui, eu sunt, tu ești, El este, fiindcă a fi îl fixează pe cineva într-o anumită poziție. Omul ăsta este rău, așa ceva nu există în limba ebraică. Poți să spui, omul acesta, rău, e ceva o legătură între astea, dar nu este. În primul rând, omul acesta, când l-ai văzut făcând rele? Astăzi, ieri, alaltieri. Tu nu știi de la început, poate a fost foarte bun și numai că a alunecat. Și poate că el regretă partea rea care a făcut-o. Și astăzi, când este încă în răutatea aceasta, el de acum poartă gândul cum va fi mâine cu totul altceva. Fiecare om este o dezvoltare, un proces, nu? Începe de undeva și merge încotro, să nu-l fixezi. Nu poți să spui în limba ebraică, omul acesta este hoț. Nu poți să spui că omul acesta este sfânt. Fiindcă asta e ca și cum ai lua. Eu am avut de suferit cu inima. Și mi-a făcut electrocardiogram, un fel de fotografie. Cum funcționează inima. Electrocardiograma poate să iasă perfectă. Și 5 minute după aia să mor de un atac de inimă, fiindcă electrocardiograma îți spune numai cum ești în clipa aia. Când ți se ia electrocardiograma, cum ai fost și cum vei fi, nu este. În limba ebraică, oamenii sunt văzuți în dezvoltarea lor. E un proces întreg. Până când ne-am format în pânticul mamei și până când vom merge în veșnicie. Și nu-i fixat lucrul acesta. În fiecare om, noi putem avea nădejde. Nu vă pot spune toate despre frumusețele în limbi ebraice, dar poate un lucru doi să-l mai spun. Nu există în limba ebraică cuvântul față. Nu poți să spui față. Unde spune în Scriptură că preoții în templu binecuvântau poporul și spuneau Domnul să-și lumineze fața peste tine, în ebraică nu spune față, spune fețe. Nu există decât panim, orice cuvânt ebraic care se termină cu im, e un plural. Și există numai fețe, fiindcă limba asta e profundă. Nu există un om cu o singură față. Eu dacă aș avea bani să clădesc așa o biserică, aș face aici, în spate, aici, lângă amvon, aș face o oglindă. Să vă vedeți toți cum sunteți duminică dimineață. Sunteți toți așa de frumoși. Nu mai vorbesc de surori frumoase. Toate sunteți așa liniștite, așa zâmbiți, așa câte. Lun, dacă nu-ți place ciorba nevestii, nu mai ai aceeași față. Dacă ceva s-a stricat la automobil, dacă în servici, dacă ai pierdut ceva bani, nu mai ai aceeași față. Dacă te-a necăjit cineva, nu mai ai aceeași față. De aceea în ebraică nu se admite față, se admite numai fețe, există numai fețe. Să vă spun că ocazia aceasta, o întâmplare din viața mea, se pare că nu voi putea vorbi mult, dar am stat ani de zile singur într-o celulă, n-am văzut nimic, eram sub pământ, n-am văzut soare, lună, stele și așa mai departe. N-am văzut o doamnă, o domnișoară, un copil timp de ani de zile. Nu ne spălam, dar știu că e greu de crezut, dar 3 ani de zile eu nu m-am spălat. N-am avut timp, nu m-am spălat. Și de mâncat n-aveam aproape nimic. Nu vreau să vă stric pofta de mâncare, spuneam după ce ni se dădea. Așa. Și într-o zi mă cheamă la interogator un capitan de securitate să mă întrebe. De obicei ei băteau, torturau, știam că acum voi avea de suferit, dar spre marea mea surpriză a fost foarte politicos, mi-a zâmbit, m-a așezat într-un fotoliu și a spus: domnule pastor, nu am mai auzit eu cuvintele astea, domnule pastor, striga numai banditule, nemernicule, și acum domnule pastor, vă rog ședeți jos, nu vă temeți de nimic, m-am chemat numai să discut cu dumneavoastră ceva din Biblie, și avea o Biblie deschisă în fața lui. Eu m-am bucurat că era. Sunteți gata să-mi răspundeți la întrebări din Biblie? Cu dragă inimă. Dar întâi vreau să vă întreb, dumneavoastră credeți în cartea asta? Cred. Credeți că această carte spune adevărul? Da, sim. Dar totul în ea e adevărat? Ei m-a mai spus, cred că totul e adevărat. Zice, pe atunci să vă citesc un verset la care m-am oprit și a citit din Geneza că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Și m-a întrebat, credeți asta? Păi v-am mai spus odată, cred tot, cred ce asta. Dumneavoastră sunteți făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Dumneavoastră sunteți făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Zic, păi v-am mai spus, de ce întrebați atâtea ori? Atunci dumneavoastră aveți chipul lui Dumnezeu. Să vă arăt ceva. Și a scos din sertar o oglinjoară. Mi-a dat oglinda aia în mână să mă uit în ea. Când m-am uitat în ea, m-am îngrozit. Eu eram considerat, când eram tânăr, eram considerat ca un bărbat frumos. Acum numai o singură femeie mai crede că sunt bărbat frumos. Asta e nevasta mea. Da. Dar eram considerat. Și am văzut acolo, era un monstru. Tuns, numai piele și oase, fața cenușie, șarcă negri în prejurul ochilor, în haina aia de pușcăriaș, arătam ca o spirituală de cior, așa, dinți nu aveam în gură, așa, nimeni, nimic. Ei cu dentistica lor au scos dinți. Era un monstru, ceea ce vedeam, un monstru. El lui e plăcut când a văzut ce șocat sunt văzând asta. Și a zis, domnule Vârman, dumneavoastră sunteți și creștin și pastor. Sunteți obligați să spuneți adevărul. Recunoașteți că sunteți tare urât. Deci în viața mea n-am văzut pe cineva așa de urât. Și pe ei, dar domnule Vârman, ați spus că aveți chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dacă dumneavoastră sunteți urât, monstruos, și tatăl dumneavoastră din cerul e tot monstruos și tot urât. De ce îl iubiți? Fiecare iubește ceva frumos, o floare frumoasă, un mobil frumos, o roche frumoasă. Fiecare iubește ceva frumos. Nimeni nu se îndrăgostește de cineva fiindcă e urât. De ce iubiți pe un Dumnezeu urât? Că spuneți că aveți chipul lui, dumneavoastră sunteți urât. Și el are deci chipul urât. Acum, la teologie, când studiezi, nu te învață ce să răspunzi în așa împrejurare. Dar este în însuși spiritul limbii ebraice, care nu are cuvântul față. Eu îmi răspund, știți că sunt evreu, el știa. Zic, în limba poporului nostru, cuvântul față nu există. Există numai feții. Dumnezeu are mai multe fețe. Sau cum am spune noi, mai multe aspecte. El este Domn, adorat de toți în ceruri și bucuros între ei. Asta e un aspect al lui. Dumnezeu s-a făcut om. Și a fost biciuit până la sânge, a fost scuipat, i s-au bătut cuii în mâini și în picioare. N-a mai fost frumos, n-a mai fost frumos atârnând pe cruce. Și aia era fața lui Dumnezeu. Și până a fost un cadavru, ce fața lui Dumnezeu. Dar a treia zi, când a înviat, era așa de frumos, așa de strălucitor, costașii romani care l-au văzut au leșinat, nici n-au putut să se... Dumnezeu are mai multe fețe. Și noi... toți avem mai multe fețe. Acum am fața asta monstruoasă, urâtă, pe care dumneavoastră mi-ați făcut-o în închisoare. Dar nu vei rămâne totdeauna așa, să va schimba. În însuși, limba poporului lui Dumnezeu este ca niciodată să nu disper. Dacă fața îți este îndecrămată, însângerată, poate umflată, poate a fost bătută, poate nu știu ce ți s-a făcut. Asta e o față ta. Mai există altă față. Odată vei fi un sfânt, vei fi o sfântă, și vei străluci acolo. Asta este în însuși spiritul ebraic. Și cei care au fost înzestrați cu un asemenea spirit, se spune, dacă ăștia se vor întoarce la Iisus, atunci va fi viață din morți. Și de aceea e important ca creștinii să știe că prin naștere din nou au primit un spirit nou, un spirit care este cel al Bibliei. Cu toate aceste modificări, cu acest limbaj aparte, să vă spun numai un lucru încă. În românește sau în englezește, eu pot să scriu o carte, religia e fleac, nu e adevărat, toată asta nu e fleac. Nu există nicio viață după moarte. Există o singură viață, viața de aici. Asta pot să scriu în englezește, pot să scriu în românește. În limba ebraică nu pot să scriu, fiindcă cuvântul viață nu există. Există numai vieță. Dacă în ebraică vrei să scrii că nu există o altă viață, există numai o viață, nu trebuie să spui există numai o vieță. Nu au un cuvânt pentru viață. Haim, iarăși un cuvânt care se termină cu im, care e un plural, e limba unui popor care a fost de mic învățat să gândească în felul acesta. Și dacă poporul acesta așa format și cei care au devenit iudei lăuntrici, care au acceptat toată revelația care s-a dat în limba ebraică, toată revelația poporului evreu, asta va fi o schimbare din morți. Și de aceea am vrut să vă aduc vestea aceasta, să știți că un semn cum n-a mai fost de 2000 de ani, 1.100.000 au fost recunoscuți, oameni care nu mai au prejudecățile anticreștine pe care le au evreii, care au trecut prin Europa, au trecut prin Holocaust, au trecut prin prigoană, prin nu știu ce, ei prin astea n-au trecut. Ei știu că sunt evrei. Ei știu că sunt urmași ai lui Avraam, care s-a dat Biblia în mână, și a lui Isaac. Ei știu despre Iisus natural. Este cel prezis de către toți prorocii evrei. Și suflete frumoase de creștini. V-am povestit de fratele Waifu, care și-a dat viața, spânzurat cu capul în jos pentru credința aceasta. Mulți alții au fost arestați, au fost bătuți. Cred în așa fel în Iisus că sunt gata să-și dea viața pentru El. Asta e vestea cea bună pe care v-am dat-o despre ei. Aș vrea să vă mai spun multe. Văd că trupul nu e așa de plin de râvnă cum este Duhul. Dar un lucru vreau să mai adaug și cu asta termin. Când am venit în America, știam engleză, dar nu știam obiceiul engleză. Și acum mulți dintre dumneavoastră ați învățat engleză. Pe stradă, mergeam pe stradă, sau oriunde mergeam, mi se spunea, hai! Și eu l-am întrebat, dumneavoastră, sunteți un creștin? Da. Unde scrie în Biblie să saluți cu hai? Saluți cu slăvit să fie Domnul, sau pace, sau... Dar hai, ce înseamnă hai? Românul zice ceva cu hai, mai bine să nu pomenesc. Dar fiecare, mergeam pe stradă și unul trecea pe lângă mine și spunea, hai, how do you do? Cum mă duci? Ce faci? Așa mi-a plăcut că un american mă vede prima oară pe stradă, trece pe lângă mine și mă întreabă cum o fac. Și am spus, ce jos vă rog? Și deți cu mine și o să vă spun, I will tell you how I do. O să spun cum merge. Dar el nu se interesa cum merg. Este un fel de a spune. Și am băgat de seamă că unii intră și într-o biserică, pentru o oră intră în biserică și când îl întreabă Dumnezeu, how do you do, God? Cum îți merge ție, Doamne? Și nu se așează să afle cum îi merge lui Dumnezeu. Vreau să vă spun cum îi merge lui Dumnezeu. Noi... Am cunoscut un pastor. M-am dus la el și mi-a spus, sunt așa necăjit, tatăl meu avea 90 de ani și a murit. Și a murit săracul singur. N-am fost la moarte la el. Am aflat abia 3 zile după moartea lui. Tatăl lui locuia pe strada de alături. Singur. Și el avea telefon, tata. Și el avea tata. Și nu l-a întrebat dacă e viu sau mort. După 3 zile a aflat cumva. Așa de mult ne interesăm. Dar de Tatăl Ceresc ne interesăm. Cam cum o duce Dumnezeu? Ziua lui e bucuroasă? Cum este? I-am făcut eu o zi. Știi cum se poate face o zi bucuroasă unui tată, nu? I-am făcut o zi bucuroasă? Cum este ziua pe care o duce el? Iisus a fost oglindirea lui Dumnezeu. Și ne spune cum o duce. La judecată de la urmă ne va spune, mă țineți minte, când voi erați flămân, eram și eu flămân. Auzi, Dumnezeu flămân. Când voi erați însetat, eram și eu însetat. Când erați voi închiși, eu închis. Când eu m-am împărtășit toată viața și toate necazurile voastre. N-a fost un necaz pe care să-l aveți, prin care să nu trec și eu. Când eram în celula aceea singuratică, ani de zile, n-am crezut niciodată, n-am avut simțimentul că sunt singur în celulă. Credeau comuniștii că m-au pus în celulă singur. Eram doi, Iisus era împreună cu mine în celulă. El a spus, voi fi cu voi în toate zilele. El participa. El vedea mâncarea pe care o căpătam eu. Asta era mâncarea lui. El zice, eu am flămânzit. Îți dădea câteodată ceva sărat, sărat, sărat și după aia nu mai zădea apă. Eu însetam, dar știam că și el însetează. Noi eram bătut, știam că și el este bătut. El spune, toate lucrurile acestea le-am împărtășit împreună cu voi și n-am avut niciodată simțimentul, nu țin minte să fi avut odată simțimentul, uite, Iisus e cu mine ca să mă mângâie. Păi cum ca să mă mângâie? E mângâiere pentru mine că el e flămân? El vine ca să împărtășească împreună cu mine suferința și să aștept nu numai el să mă mângâie, dar nu pot să-i fac eu viața lui de suferință mai ușoară. Și căutam să zâmbesc, că se vadă, că se poate zâmbi. Nu sunt eu pictor sau desenator bun, dar luam var din zid și cu el desenam pe ușa celulii și desenam capetele lui Iisus, cum se vede în imagine. Nu sunt eu bun desenator, totdeauna fața era tristă, dar am lucrat și am ajuns să-l fac cu o față zâmbitoare. Așa de fericit eram, l-am făcut să zâmbească. Dorința noastră este să-i facem lui Dumnezeu o zi bună, să-l facem ca el să se bucure. El flămânzește acum 1,5 miliarde de oameni în lumea asta flămânzesc. Și Iisus spune, eu am fost ăla care am flămânzit. Păi ce foame îndură el? În Sudan, provincia în care trăiesc creștinii, s-a tăiat țevile de apă, nu au apă, mor de sete, moartea de sete. Și Iisus spune, eu am fost însetat, eu am fost bătut. Și lucrul mai rău se întâmplă, spune în Evrei 6, că atunci când un credincios păcătuiește, un credincios care are Duhul Sfânt și păcătuiește, e Hristos răstignit din nou. Iar și se bat cuie în mâini și în picioare. Știți că asta se întâmplă încă? Iar. Care e ziua în care credincioșul nu păcătuiesc? Și nu fac să fie el răstignit, el trăiește tot zbuciumul acesta. Și noi suntem chemați să facem bucurie unul altuia și să facem bucurie lui Dumnezeu. Există posibilitatea să faci bucurie lui Dumnezeu? Să nu vă gândiți la cer numai ca un loc de bucurie. Există și plâns în cer. Rahela era o femeie foarte sfântă în Vechiul Testament, nevasta lui Isaac, nu? Așa. Și când 1500 de ani după ce i-a plecat la cer, că a fost credincioasă, 1500 de ani, spune în Scriptură, Rahela plânge. De ce? Că copiii ei, urmașii ei, au fost omorâți în Betleem. Cerul ia parte la toate durerile noastre. Păi să facem noi din partea noastră bucurii. Să nu întrebăm pe Dumnezeu, how do you do? Ci să fie viața noastră o continuă sforțare. Știu că te necăjește păcatul întregii lumi, dar eu vreau să-ți fac o mică bucurie. Uite, eu o să fiu bun și iubitor și iertător și curat. Așa cum îți place ție. Și la asta gândindu-mă, am vrut să-i fac bucurie lui, să știți că sunt primele rândunele ale primăverii la evrei, o mare întoarcere, cum n-a fost până acum. Se spune de o populație de 1.100.000. Ziarele izraeliene vorbesc despre lucrul acesta. Și am vrut să vă spun și vouă lucrul acesta, să vă bucurați, să vă rugați pentru popoarele acelea care în asuprire, sub tortură, îl primesc pe Iisus. Sunt și altele. Și să devenim cu adevărat ce spune Scriptură, iudei lăuntrici. Oameni care nu doresc să aibă, ci numai să administreze, Dumnezeu să aibă toate. și viața mea, și familia mea, și banii, și toți ai Lui sunt. El hotărăște lucrurile acestea. Unul care nu este, nu fixează pe un om, nu judecă pe un om, ăsta e un om rău. De unde știi că e un om rău? Păi a făcut când, ceva rău. Când l-ai văzut? Acum 5 minute. 5 minute de ajuns ca să se fi schimbat. Privește cu nădejde la fiecare om. Să devenim un popor la care fiecare cuvânt să fie o realitate. De câte ori deschidem gura, să dăm pietre prețioase și că nu putem da, să ținem gura închisă, să fim ceva deosebit, lumină în lumea aceasta. Asta e ce am putut să vă spun în starea de sănătate care eu am. Mă iertați că jumătate din predica mea spre tusi, dar românul are o vorbă, m-a mai spus vorba aceasta. Cât timp un om tușește, nici un popă nu îl îngroapă. Așa că asta mie îmi dă nădejde. Mă bucur foarte mult că m-am sculat din pat de boală și am fost împreună cu voi. Să fiți cu adevărat vrednici copiii ai lui Avraam, Isaac și Iacov. Să fiți cu adevărat copii ai lui Dumnezeu. Să faceți cinstea lui Dumnezeu. Și mai uitați-vă împrejur. Aveți și evrei împrejur. Căutați-i ca șegați la Dumnezeu, cum unul m-a câștigat pe mine, să căutați. Și ajutați o astfel de lucrare misionară. Asta e tot ce am vrut să vă spun. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și iubiți-vă unii pe alții. Amin.